Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Hej, Esben.
Jakob, vil du egentlig sige, at koncerter, du går til mange,
ja,
er bedre i dag, sådan on average, end de var i 90'erne, da vi var unge?
Altså, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men jeg skulle lige til at sige nej, fordi jeg stadigvæk går til koncerter med nogle af dem, jeg gik til koncerten med i 90'erne, og de var helt klart bedre i 90'erne, end de er i
dag. Ja, det er klart.
Og jeg tænker på dig, Elvis Costello. Ja. Men ellers ved jeg ikke. Ja, det tror jeg måske. Altså nu for eksempel i går, mm-hmm, jeg er glad for, at du spørger. Jo. I går var jeg for eksempel til hjemmekoncert i en lejlighed på Østerbro, hvor en virkelig fin singer-songwriter fra New York, hun spillede for, 30 mennesker i en lejlighed på Østerbro.
Wow.
Og det gjorde vi altså ikke i 90'erne, og det var mega fedt.
Nå, men jeg har vist den modsatte, oplevelse, ikke? Altså, jeg har selvfølgelig også været til rigtig gode koncerter i 90'erne, men jeg synes godt nok også, der var mange, der var skuffende.
Ja, okay.
Altså, højdepunkter, for eksempel Smashing Pumpkins på Roskilde i 97, tror jeg nok, det var. Ja. Mega dårligt, ikke? De gad ikke.
Det var lavpunktet i virkeligheden.
Ja, men til gengæld synes jeg, at hver koncert, der går til nu, bliver jeg virkelig imponeret af,
okay,
hvor meget energi der er i det, meget der bliver lagt i det, ikke? Og hvor godt de spiller. Og min analyse af, hvorfor det er sådan, mm-hmm, det er, at i 90'erne, der tjente bands deres penge på CD'er.
Ja, okay. Koncerterne var ikke det, der var...
Koncerterne var sekundær for det, så det havde meget at gøre med humøret på dagen, og hvor man lige var på turen, og Danmark var sidste station, eller første station, eller hvad det nu var, ikke?
Jo.
Og i dag, der tjener bands jo ingen penge på deres plader.
Streaming, det er jo helt...
Efter Spotify kom, der var sådan en stor diskussion også omkring forfattere og alt sådan noget, at udgivelsen i sig selv er ingenting værd næsten, og at det derfor, at koncerterne er blevet vigtige, ikke?
Jo.
Og det, jeg synes, der er med det, det er, at det analog bliver ikke nødvendigvis uvigtigt, bare fordi, at kommunikationsteknologien forandrer sig. Altså, det vil sige, bare fordi, at internettet er kommet, alt det der, så betyder det ikke nødvendigvis, at den konkrete virkelighed, mødet og alle de der ting bliver mindre vigtige. Og den pointe, synes jeg, går igen i politik.
Okay.
Jeg brugte rigtig meget tid på, i ved sidste valgkamp, jeg beskæftigede mig med politikerne på Facebook, mm-hmm, hvor mange penge de brugte, hvor meget vildt de havde, alt sådan noget, ikke? Sammen med vores gode mænd, Valdemar. Og min pointe med det var jo på den ene side, at sige, at det der med, at Facebook forandrer politik på samme måde som radioen forandrede politik, og som tv forandrede politik, det der, ikke? At lige pludselig var der en ny platform. Ikke? Men det, jeg tror, der er ved det, det er, at den analog del af politik er ikke dermed blevet ligegyldig. Altså medborgerhusene og forsamlingshusene, det at være ude i landet og møde vælgerne, det er kombinationen af det med Facebook, som er de forstærker hinanden.
Det er sjovt. Ja, lige her til morgen havde jeg besøg af en lokalpolitiker fra Aarhus, som kiggede forbi til en kop morgenkaffe.
Jo.
Og han fortalte, at noget af det, han gør, han er selvfølgelig også på Instagram og har nogle penge i det der digitale, men noget af det, han gør, det er, at han skriver breve, sådan gammeldags breve på A4-papir. Ikke noget med partiets logo på eller noget, på sådan helt blankt papir. Skriver han et brev, siger: jeg ved godt, at nogen siger, at politikere er smadret svære at få fat på, men sådan skal det ikke være her. Og så går han rundt, så lægger han de der breve i folks podcast, så de får sådan et fysisk brev, de kan læse, og de kan kontakte ham, hvis der er noget, de godt vil tale med ham om. Ikke?
Præcis. Ja. Hvad det hedder... Nå, det er kombinationen netop af det der med, at man på en og samme tid ligesom er stærkt digital og ude i den analog virkelighed. Det skal vi tale om i dag, fordi vi skal varme op til Danmarksdemokraternes første landsmøde, som er her i weekenden, og Inger Støjberg.
Og det foregår ikke bare digitalt?
Det foregår ikke bare digitalt, men Danmarksdemokraterne startede jo i kraft af Inger Støjbergs helt eminente evne som en Facebook-baseret politiker.
Ja, i lang tid var det jo ikke et parti, man kunne melde sig ind i. Der var det en bevægelse, man kunne abonnere på.
Ja, og blive venner med.
Blive venner med.
Ja, ja. Det kan man stadig. Ja. De har delt op over Danmarksdemokraterne, så der er medlemskabsmedlemskab
okay.
og vindemedlemskab.
Ja, okay. Mm-hmm.
Så hvad det hedder, og hun har jo været på ivrige ture, ikke mindst i det vestsjællandske. Mm-hmm. Det synes jeg bare, så hende skal vi tale om i dag, ja.
Lækkert.
Så skal vi tale om en anden meget vigtig kvindelig politiker, Margrethe Vestager.
Ja.
Vi havde jo lidt en sjov oplevelse med hende i Industriens Hus i mandags, fordi hun har jo lige pludselig spillet sig selv på banen til en tredje periode som EU-kommissær, ja. Selvom hun faktisk egentlig jo søger job i den europæiske investeringsbank.
Ja, der opstod jo sådan en komisk scene, kan vi godt sige, inden vi begynder at tale om det, bare som teaser, at det siger hun jo i et interview på scenen med Løkke Friis til det her arrangement i Tænketanken Europa, som foregår i Dansk Industri.
Ja.
Vi sidder begge to og hører det.
Ja.
Og senere så er Margrethe Vestager gået, men Lars Løkke er på scenen og bliver også interviewet af Løkke Friis.
Ja.
Og så siger Løkke Friis til Lars Løkke, ja, Margrethe Vestager har jo lige stået og sagt, hun godt vil have et tredje mandat, men det skal jeg jo ikke spørge dig om nu. Og der sidder vi to og kigger på hinanden og siger begge to, jo, spørg. Men så sker der det, at du i stedet for løber ud og spørger Lars Løkke, og så taler vi om, hvad der skete lidt senere.
Præcis, præcis. Ja. Og så har det jo været den store milliardregnsuge, 2030-plan, skattelettelser og sådan noget. Den tænker, den skulle vi også lige runde.
Penge til fosser ud af statskassen.
Præcis. Så altså, det er Støjberg, det er Vestager, det er 2030-plan. Er det ikke ligesom det?
Men sig mig lige, betyder det, at vi overhovedet ikke skal tale om FE-sagen i en uge, hvor Mette Frederiksen to gange er blevet grillet i Folketinget om den sag?
Ja, altså resultatet af de der både spørgetime i tirsdags og hasteforespørgselen i onsdags, det er, at efter alt at dømme, sådan som tingene står lige nu, så er den sag politisk død.
Okay.
Oppositionen, altså halvdelen af den gider slet ikke bruge tid på det, altså venstrefløjen gider ikke bruge tid på det, det er kun nogen af de borgerlige, der sådan rigtig investerer i at prøve at gøre det til noget, og til den der hasteforespørgsel, der var Martin Lidegaard den eneste partileder, der mødte op,
okay.
og der blev råbt højt. Men jeg tror også, at der bliver råbt højt, fordi at nu er det
det. Men det er dig, der bestemmer, og hvis det er sådan, det er, så tager jeg mig lige den frihed og siger, vi skal nok holde øje med den der FE-sag,
jo,
hvis der vender noget op. Men så tager jeg mig lige friheden, og så siger jeg velkommen til Dekopol.
Fluen på væggen, Jakob. Hvor har du været omkring i denne begivenhedsrige uge?
Jeg vil godt lige tage dig med et stykke til USA.
Jo.
Et af de klip, som man har kunnet grine af i ugens løb.
Ja.
Hvad hedder det, som handler om Joe Biden. Han er ude og holde tale for nogle bilarbejdere, strækkende bilautoarbejdere. Hvad hedder sådan noget?
Ja.
Ansatte på bilfabrikkerne, Chrysler-fabrikken i Belvedere, Illinois.
Sådan.
Og han er selvfølgelig iført deres røde t-shirt og sådan noget. Han har jo allieret sig meget tæt med de der strækkende bilarbejdere. Og han er ude og holde en tale for dem. Og så sker der noget undervejs i talen, som vi lige skal høre. Og jeg vil godt have været flue på væggen i Trumps kampagnehovedkvarter, da de så denne her. Men prøv lige at høre. Det er Biden, der står og taler om de amerikanske bilarbejdere. Det lyder sådan her.
Look, that view is that American workers are ready to work harder than anybody else. But they just need to be given a shot. A fair shot and a fair wage. That's not too much to ask. You okay? I want the press to know that wasn't me.
Ja, der er altså en tilhører, der falder om kul.
Ja.
Midt i talen, og Biden snubler og siger, hey, er du okay?
Ja.
Og I skal lige vide, det var altså ikke mig, der snublede der. Og det griner de selvfølgelig altid
med. Ja.
Og grunden til, det er sjovt, og grunden til, at jeg godt ville have set ansigtet over Trump-lejren, det er jo, at det der med, at Biden er for gammel og er klodset og siger forkerte ting, han viser lidt overskud her ved at bruge det offensivt.
Ja.
Og så er det jo et våben, der er ved at blive vendt mod Trump selv, fordi han i løbet af de seneste par uger har lavet et par ting, hvor folk er begyndt at spørge, er Trump selv ved at miste den lidt? Han kom til at sige i en tale, at han jo havde slået Obama i præsidentvalget, og det var jo så Hillary Clinton, han vandt over. Han kom til at sige, at Viktor Orbán var leder i Tyrkiet. Han har sagt noget vrøvl om at bygge en grænse mellem Colorado, staten Colorado og Mexico, og og der har været forskellige andre ting. Så, ja. Så det er jo crazy, som det er. Så er det jo en del af den amerikanske valgkamp. Det er, hvilken af de to kandidater er tættest på at blive, ja. på at miste den fuldstændig.
Det er sjovt.
Det er lidt sjovt. Og selvfølgelig også lidt scary. Jeg var med i denne her uge til sådan en rundbordssamtale med en masse meget, meget kloge folk. Intellektuelle og forskellige andre med stor viden om både USA og Rusland. Og det der, en ting, der slog mig i den samtale, det var, hvor meget mange, især europæiske sådan udenrigspolitiske analytikere, tager for givet nu, at Trump vinder. Det er simpelthen ved at være tænkningen, at vi får en ny Trump-administration. Og jeg har brændt mig, vil jeg godt sige, tilbage i 2016 på at forudsige, om Trump kunne vinde eller ej, og lovet, at det aldrig skal gentage sig. Men jeg vil godt sige så meget, at jeg føler mig stadigvæk ikke helt sikker. Altså, han har stadigvæk tabt alle valg, han er stillet op i, hvis man måler på antallet af stemmer.
Ja.
Der er blevet mobiliseret amerikanere til at komme ud og sige, at vi vil ikke have ham som præsident, men det er også klart, at han fører i målingerne i flere delstater nu i en direkte en mod Biden. Så det er en reel bekymring, og noget, som europæiske regeringer er nødt til at sidde og lægge planer for nu. Hvad gør vi egentlig, hvis han kommer tilbage?
Ja, helt klart. Jeg vil også sige, at det, man skal huske på, det er jo ligesom i en dansk valgkamp. Altså meningsmålinger og valgkamp kan være meget, meget forskellige. Mm. Blandt andet jo fordi, at det er jo, når en valgkamp går i gang, at vælgere bliver politisk bevidste.
Og de begynder at forholde sig til det.
Og det er endnu vigtigere i amerikansk politik, fordi turnout og mobilisering af vælgere er det, der afgør noget. Ja. Så jeg vil være sådan lidt, lad os nu lige se.
Ja, helt klart. Mm? Hvor er du flue på væggen i den her uge?
Jamen, jeg vil gerne være flue på væggen, da Morten Messerschmidt møder kollegaerne og rådgiverne tilbage på kontoret efter spørgetimen i tirsdags. Dansk Folkeparti er jo et lille parti. Ja. Og runder derfor ligesom er med til at runde af. Så det var helt hen imod en langstrakt spørgetime, at han har prøvet det, der skal. Dansk Folkeparti har ligesom tænkt, okay, hvad skal vi have ud over udlændingedagsordenen, og de har relanceret sig selv som pensionisternes parti, så er det de svage pensionister.
De har jo altid været de ældres parti,
men
mere end nogensinde.
100. Ja. Og han prøver at gå til angreb på Mette Frederiksen på den baggrund med en anklage om, at hun svigter pensionisterne, og at de her skattelettelser, eller det han bygger det op over, at de her 10 milliarder, man vil bruge på skattelettelser, at hun har glemt pensionisterne. En pensionist, der hedder Ebert, som Socialdemokratiet selv brugte i deres valgkampagne sidste år. Og der gik Morten Messerschmidt, havde hun besøgt Ebert egentlig for nylig, eller var han også blevet glemt, ligesom alle andre pensionister blev glemt, ikke? Og så Mette Frederiksen, hun svarer jo, men altså, du ved, vi har forhøjet ældrechecken, og der er et lønløft til sosuerne, og hvad det hedder, og du ved, alle de øvrige investeringer i velfærd, der dækker det demografiske træk. Og så havde hun faktisk for nylig besøgt Ebert.
Ja, okay.
Og så skete det her.
Men dem, der skal hjælpe de ældre, og håndsretning til de ældre, det er fuldstændig udeblevet. Jeg synes faktisk, at statsministeren skylder Ebert. Eller det kan godt være, at han er fuldblods medlem af partiet, så han er måske ligeglad med, hvordan det egentlig kører. Jeg synes godt nok, at statsministeren skylder de ældre folkepensionisterne her i landet en undskyldning.
Så er det statsministeren.
Ja, man kunne starte med at tale respektfuldt om alle ældre. Og jeg kender ikke til nogen partitilhørsfolk, men jeg synes, man skal tale ordentligt om vores ældre. Det vil jeg også opfordre Dansk Folkepartis formand til at gøre. Jeg synes, det var en mærkelig måde at tale om en navngiven person, der sidder på et plejehjem i Danmark.
Au, ikke? Altså, med et tre slag, så forløste det Messerschmidt at gøre ham der Ebert til en skurk. Han var jo et symbol på alle de ofre, som han ville tale på vegne af, og lige pludselig så har han gjort ham til en skurk. Han angriber ham personligt
inde i Folketinget. Lige pludselig var han en partisoldat.
Ja, præcis. Ikke? Angriber ham med navnsnævnelse inde i Folketingssalen. Ja. Ikke? Og Mette Frederiksen, der er hun for dygtig til at
lade den slags.
Ikke? Ja. Og der får han altså tisk. Og altså, der vil jeg bare godt lide, altså man kan gå ind i Folketingets TV og se det. Noget slukket går Morten Messerschmidt.
Ja, jeg sad godt og så det. Så godt hans ansigtsudtryk, lige da han fik den der i hovedet. Der var han lige sådan det der rådyr, der blev ramt af lyskejlerne.
Ja, det vil jeg godt lige have været, have været med ned og se, hvordan de tog den ned.
Så det er noget, hvor du ikke kan sætte et stort tjektegn, men der er i hvert fald betægtegn ved, når du så på et eller andet tidspunkt måtte drabe videre.
Jo, men det er jo derfor, at det tredje mandat ville være en god ting, fordi...
Breaking news, ja.
Det er jo først, når tingene de bliver implementeret.
Ja, det er klart. Her er det Margrethe Vestager, som du sagde. Live interview med Løkke Friis, direktør i Tænketanken Europa i mandags, hvor Vestager åbner for det her med...
Så, og når hun siger, altså, bare lige for at gøre det klart, når hun siger tredje mandat, ja. Så det hun mener, det er en tredje periode som kommissær. Vestager er ved at afslutte sin anden periode som kommissær. Ja. Så det hun i virkeligheden siger her, det vil være en god idé at udpege mig en gang til 5 år mere som kommissær.
Og det er nu den danske regering i påfond. Påkommende tilfælde skulle gøre.
Yes.
Ja. Og hvad det hedder, måske skulle vi lige også sige det der med, at ja, vi er i Industriens Hus, Tænketanken Europas årskonference. Det miljø, der kommer til sådan en konference, ja, det er altså, det er den danske EU-boble.
Ja. Og det kan man jo også høre, fordi det er jo sådan lidt sort snak, det der med, at det er derfor det tredje mandat vil være en god idé, men man kan høre, folk ringer lige med det samme, fordi de ved godt, hvad det er,
de ved
siger.
Lige præcis, hvad det er. Og i det miljø, der er Margrethe Vestager en rockstjerne. Ja, det bliver vi nødt til at sige.
Jamen, det er hun jo.
Det er hun. Ja. Vi sidder noget nede på rækkerne, da hun siger det her, og vi har det, som jeg tror, de unge kalder et WTF-moment.
Ja.
Hvad sagde hun lige det?
Ja.
Og så går der lidt tid i det der interview, og så siger Løkke Friis, hun gerne lige, der var hun faktisk sådan meget synlig til tingene. Altså, så det, du sagde, det var, at du går efter en tredje, et tredje mandat, en tredje periode. Og så siger Vestager ja. Og det er fordi, at det hele bliver så komplekst og svært i Europa. Der er brug for nogen, der kan lave
balance. En sikker hånd på rettet.
Det var et sikker hånd på rettet argumentet.
Ja.
Og så, der er vi sådan lidt, som du siger der, hvad? Altså, det har vi da ikke hørt om før. Ikke?
Ja.
Så dukker Løkke op. Og,
Lars Løkke nu.
Lars Løkke dukker op, holder sit oplæg, forlader, at jeg når at tale med ham på vej ud. Og så spørger jeg også ham, hvordan stiller du dig til det? Og,
kan hun blive kommissær igen?
Ja, og så siger han jo, jamen, altså regeringen bruger al vores energi på at gøre hende til chef for den europæiske investeringsbank, og det er derfor, hun har orlov nu.
Margrethe Vestager er jo PT på orlov fra sit job, og det betyder, at Danmark har lige for tiden ingen EU-kommissær, fordi at hun er officiel kandidat til den post, og indtil det er afklaret, er hun så på orlov.
Ja, og det har hun været siden 5. september i år, ikke? Og det, han siger, ligesom, den sådan spiller klaveret ikke. Altså, hun har vel ikke søgt det der job for at få et...
For at blive EU-kommissær igen.
For at blive EU-kommissær igen. Jakob, hvordan skal vi tage det her ned?
Ja, altså, jeg vil sige tillykke til dig og til vores gode kollega Thomas Lauritsen, som hjalp til, altså med, synes jeg, en stor nyhed om, at Margrethe Vestager faktisk går efter at blive kommissær igen. Ja. Det er jo virkelig overraskende, og det er jo et tegn på, at hun selv efterhånden virkelig tvivler på, at hun får det der investeringsbanksjob.
Ja.
Men det er også overraskende, synes jeg, i hvert fald for en umiddelbar betragtning, at hun så bringer sig selv i spil til en kommissærpost, fordi det er i mine øjne politisk helt utænkeligt, at hun får en post mere. Der var allerede, det var allerede med...
At hun får en tredje periode.
At hun får en tredje periode.
Ja.
Det var allerede med stor uvilje, at Mette Frederiksen, som nyudnævnt statsminister i S-regeringen, udpegede hende til en anden periode. Men dengang, tror jeg, presset fra Bruxelles, fra omverdenen, var så stort, at hun ikke rigtig kunne lade være. Margrethe Vestager ville gerne. Mm. Hun havde mulighed for en meget, meget indflydelsesrig post. Hun blev også ledende næstformand i kommissionen. Det havde været meget svært for Mette Frederiksen at argumentere for, hvorfor man sendte en, undskyld, jeg siger det, juniorpolitiker ned, når man havde Margrethe Vestager. Ja. Men Margrethe Vestagers stjerne i kommissionen er også falmet i mellemtiden, og tiden er gået. Og det modsatte pres, vurderer jeg, vil være større i dag. Det vil være umuligt for Mette Frederiksen at stå på mål over for sine partifæller på, at hun Socialdemokraterne for tredje gang i træk skulle give den meget indflydelsesrige post til en ikke-socialdemokrat, fordi det skal man huske, når man taler med...
Ordentligt købet en radikal.
Det kan ikke blive værre. Fordi at det er jo også noget med at have nogle meget dybe forbindelseslinjer ind i Bruxelles. Det er faktisk noget værd for et parti at have en EU-kommissær, og det er jo ikke fordi Margrethe Vestager hjælper selvfølgelig også ministeren i regeringen, som det er nu, men det er noget andet, hvis det en af dine egne, så at sige.
Jo.
Men så havde du en lidt anden teori om, hvorfor det alligevel måske giver mening.
Jamen, altså, jeg har to.
Du har to?
Altså, den ene er, når Løkke siger, at vi bruger al vores energi på at få hende gjort til chef for EIB, så kan det være, at Vestagers oplevelse er, at det rent faktisk ikke er tilfældet. at, ja. At der ikke bliver arbejdet ihærdigt nok. Specielt fordi, at der er kommet... det, der er med det her, det er indskuddene til den her bank, dem der garanterer de penge, man deler ud af i den europæiske investeringsbank. De kommer fra Tyskland, de kommer fra Frankrig, de kommer fra Italien. Og det vil sige, selvom at det er sådan en flertalsbeslutning, og hvem der skal være i EIB, så fylder Tyskland og Frankrig bare enormt meget i hvem der skal være chef. Og det vil sige, selvom at der er rigtig mange små lande, der måske godt vil have, ligesom Danmark, have Vestager, så er der ligesom brug for et ekstra politisk pres. Så det kan være, hun føler ligesom, at ved at sparke til den her dagsorden, at regeringen så rent faktisk kommer i gear. Jeg tror også bare, hun er helt almindelig frustreret, fordi altså, hun havde jo ikke tænkt, at den her orlovsperiode skulle vare så længe, som den har gjort nu, som vi også har artikler fra Thomas nede i Bruxelles, der konkluderer, at det her det kan trække endnu længere ud. Mm. Det kan blive en del af hele kabalen om alle de der europæiske poster, der kommer i spil. Ikke?
Og lad mig lige sparke ind der, hvis man vil følge det her ordentligt, så snart man er færdig med den her podcast, så over og abonner på Altingets EU-podcast, hvor Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen, de jo følger det her meget tæt og i det hele taget opdaterer på, hvad der foregår nede i de regioner. Det er must-listen.
Ja, det er det. Så er der selvfølgelig en anden teori. Altså nu går hun opmærksom på sig selv her, hvis det er altså det her med, jamen, altså hvis jeg ikke kommer til EIB, og jeg ikke skal være kommissær, hvad skal jeg så? Mm. Og det kunne man sige, der er sådan der er jo, hvad kan man sige, Ritt Bjerregaard-modellen for politiske trusler. Jeg fandt et den måde Ritt Bjerregaard blev kommissær på i første omgang. Ja. Det var jo resultatet af, at vi havde fået en ny regering der i 93. Nyrup og Lykketoft kom der. Arbejdsløsheden var kanonhøj, og de var nye i regeringen og skulle i gang med det. Og alt imens de sådan ligesom kæmpede for at få styr på butikken og få gang i 90'erne og alt det der, de talte om, så skrev Ritt Bjerregaard den ene kronik og klumme efter den anden, der brokkede sig over, at tingene gik for langsomt, og de to var ikke gode nok og alt sådan noget. Så på et tidspunkt, så inviterer Nyrup til kaffe, han siger, inden de kommer til kaffe der, eller Ritt skal til kaffe, så kan du ikke lige skrive et brev til mig, om hvordan du lige ser det hele, dansk politik og din egen rolle i det. Og undervejs i det her brev, der skriver hun så, at hun havde faktisk også, hun godt tænkt sig at blive kommissær, det internationale træk i hende, fordi som hun skrev, det ville desuden for mig også have den fordel, at jeg vil komme på afstand af ærgerelserne over den danske indrigspolitik. Meget, meget delikat formuleret trussel, fordi det der med, at ærgerelserne, og at hun vil komme på afstand, og det vil være en fordel for hende, hvis hun gjorde det, det vil være en fordel for Nyrup, hvis nu kommer
den. Og ved du hvad, hun gjorde det jo to gange. Den der gang, det lykkedes jo det der. Hun blev jo kommissær. Da så hendes første kommissærperiode var ved at løbe ud, der var jeg jo selv ung korrespondent i Bruxelles.
Ja.
Og der kan jeg huske lige så tydeligt, at min dengang gode kollega Ask Rostrup, som var korrespondent for Berlinske, han interviewede så Ritt Bjerregaard, hendes periode var ved at løbe ud.
Ja.
Og hvad skulle hun nu?
Ja.
Og der siger hun jo så, at hun jo sådan set godt kunne tænke sig, og hun synes også, sikker hånd på rettet, det var nok bedst at udpege hende igen, for at få noget erfaring i Bruxelles, og sådan noget, de samme argumenter, som Vestager har kørt. Og så spørger Ask Rostrup hende, hvad så, hvis du ikke bliver kommissær? Og så siger hun, jamen, så vil hun jo glæde sig til at komme hjem og deltage i den danske politiske debat igen. Ja. Og så siger Ask Rostrup, skal det forstås som en trussel?
Ja.
Og så siger hun, ej, sådan håber jeg da virkelig ikke, de vil opfatte
det. Ja. Det, altså jeg tænker i hvert fald, at der er nok ikke så mange på borgen, når man egentlig lige vender det, som godt kunne tænke sig, at hvis det er dukket op i dansk politik igen, hvis det var. Men under alle omstændigheder, Jacob, så ligger hun et pres på regeringen for det der med, hvis det nu ikke skal være hende. Jeg tror faktisk, at Lykke har været ude i Ekstrabladet, de her vores gode venner derovre har jo fulgt op på den her historie også. Jeg tror faktisk, han vil ud og sige, at der er ikke nogen tredje periode. Ja. Altså den er lukket, den der. Ikke? Men hvem skal det så være? Og der har regeringen ikke indtil nu jo et svar på, jeg spurgte jo også Lykke, hvem kunne det være, siger, spørger statsministeren. Ikke?
Ja.
Og hvis vi træder helt ud og begynder at spekulere fuldstændig frit, så er der jo det her med, at som jeg også sagde før, alle de der internationale poster, NATO's generalsekretær, formand for Europakommissionen, formand for det europæiske råd, etc., de er alle sammen i spil til næste år. Og dermed jo er der en forbindelse til det, vi diskuterede i foråret rigtig meget, nemlig Mette Frederiksens fremtid. Ikke? Og der tænker jeg, at en dansk kommissærpost kan jo godt blive en del af, af den der kabale, åbenlyst, den der forhandling,
åbenlyst,
om hvem der skal være hvad, og som jo også er stor nede i Bruxelles. Politico har i dag, tror jeg, der er en artikel om det der. Og det, man skal huske på, det er, at Mette Frederiksens navn dukker jo op, når vi taler om formand for det europæiske råd.
Dukker også fortsat op som spekulation i NATO.
Ja, præcis. Og der, altså, så spørgsmålet er, hvorfor er der ikke et svar på, hvem det skal være? Det er måske, fordi vi er nået hen et sted, hvor
Det er der aldrig. Altså, det er aldrig noget, der bliver talt åbent om, indtil det pludselig er afgjort. Lige præcis, det er en af en statsministers få sådan ubetingede privilegier. Det er retten til at udpege en EU-kommissær. Og derfor kan Mette Frederiksen holde den i hånden lige så lang tid, hun vil. Det er en brik, hun har at spille med. Også i det spil, hvor det kan være, hun selv vil bringes i spil til som posten for formand for det europæiske råd eller NATO-generalsekretær. Det kan være en anden partiformand, nævner ingen navne, nej, Lars Løkke, vil bringes i spil. Altså, der kan være alle mulige kabaler der, og hvis ingen af de to ting er mulige, eller hvis ingen af dem rigtig vil, når det kommer til stykket, så handler det om, som jeg ser det for Mette Frederiksen, om at finde den tungest mulige socialdemokratiske kandidat og få skibet afsted til en kommissærpost, fordi det vil virkelig være en plet på hendes socialdemokratiske eftermæle, hvis hun ikke lykkes at få en socialdemokrat afsted den her gang.
Hej venner, så lukker Inger.dk, og det gør det selvfølgelig, fordi at Danmarksdemokraterne er kommet til verden, og jeg tror også godt, jeg tør at tage munden så fuld, som til at sige, at er kommet rigtig godt fra land også. Så alt det, du plejer at se her på siden, det kan du nu se over på Danmarksdemokraternes hjemmeside. Men selvfølgelig også på Danmarksdemokraternes Facebook-side, YouTube, på min egen Facebook-side. Så følg endelig med. Så alt det indhold, du plejer at følge med i her, lives og alle de der ting, der bliver ved med at være lives, hvor man kan ringe ind og tale med mig.
Ja, ja. Her er det Inger Støjberg, der lukker ned for det, du nævnte før, den der hjemmeside, der hed Inger.dk, og hun sender sine brugere over til Danmarksdemokraternes hjemmeside og hendes egen Facebook-hjemmeside også. Ikke? Og det tegner jo et godt portræt, synes jeg egentlig, de her små 30 sekunder, af bevægelsen fra enkelt person til parti, og den der bevægelse, der har foregået i meget høj grad på digitale præmisser med Facebook som sådan en helt afgørende motor. Altså, historien er jo også, at hun blev opstillet til Folketinget hen over en weekend, fordi hun henvender sig til det der enorme følge, hun har på Facebook, og siger, at nu skal man stemple ind, hvis Danmarksdemokraterne skal opstilles. Og nu bliver det så, som jeg sagde, helt analogt her i weekenden op i Aalborg på Kongresscenteret, deroppe, der holder de deres første rigtige landsmøde, og som hun... som hun jo også siger her i videoen, Danmarksdemokraterne kommer godt fra start, 8,1% af stemmerne til folketingsvalget, og i et ellers meget bølgende, meningsmålinger af folketinget, så ligger de utrolig stabilt. Jeg tror, i den seneste voksmeter havde de 9%. Danmarksdemokraterne er og bliver i stadig stigende grad en vigtig faktor i dansk politik.
Ja, det må man sige. I hvert fald, så længe de har Inger Støjberg.
Vi har jo forstået Danmarksdemokraterne meget i lyset af værdikampen i nålerne. Altså af gode grunde, Inger Støjberg, hun er i den grad rundet af værdikampen. Hun er på
personificeret udlændingepolitikken, ikke?
Jo, og af det der værdifællesskab, som Claus Hjort Frederiksen der i 2006 sagde, der var mellem Dansk Folkeparti og Venstre.
Hun var broen mellem DF og Venstre, kan man sige.
100%. Og det var jo også det, der ligesom nåede sit klimaks med den der rigsretsdom for, det er jo snart faktisk præcis 2 år siden, at hun fik den. Og at hun altså på den måde er et kapitel i den store udlændingepolitiske historie om dansk politik. Men jeg synes, at der er noget interessant, når der kommer til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, denne her version af Inger Støjberg, hvor man kan sige, at det ikke kun er værdipolitik, man skal fokusere på. Hendes succes viser også i meget høj grad, hvordan klimapolitik og klimaforandringer betyder for dansk politik, at det her med, at det splitter Venstre, det har splittet de borgerlige, og det er ligesom på en eller anden måde blevet sådan en uregerlig faktor i dansk politik.
Du mener simpelthen, at hun er blevet klimapolitiker?
Ja, man kan ikke forstå hende som andet end som klimapolitikken. Altså, hvis man lige kan rulle det, altså du ved, op en gang, ikke? Altså, parallelt med hele den der historie om, du ved, Lykke, der bliver væltet i 19, og Ellemann, der tager over, og hun er tiltalt i rigsretssagen, og bliver dømt, der træder ud af Venstre, og alt det der, og Inger.dk, som vi taler om før. Jamen, så er det jo, at klimapolitikken begynder at bryde frem. Det sker jo med Alternativet, det buller ind i Folketinget 2015. Det har selvfølgelig ikke særlig meget at gøre med Venstre, men det betyder for centrumvenstre, det er, at de kigger over på Alternativet og tænker, det skal vi have lukket ned for. Ja. Det betød helt konkret, at 70%-målet, som jo var et alternativet forslag, og som da det blev præsenteret, blev betragtet som fringe, blev betragtet som yderligtgående, ja, og som sådan lidt, du ved, vanvittigt.
Ja.
Det bliver lige pludselig adgangsbilletten til dansk politik, fordi det er centrum venstre, der erobrer magten der i 19. Og altså alle skal lige pludselig signalere, hvis man skulle sige, hey, jeg har faktisk en klimapolitik, så skulle man underskrive 70%-målet. Selv Dansk Folkeparti går ind på 70%-målet i der i valgkampen i 2019. Og det er jo i den her tid også, hvor Venstre begynder, top med Venstre, Løkke, begynder at blive bange for, at man bliver hægtet helt af politik, hvis man nu ikke har klima, som har en progressiv og meget aktiv klimapolitik. Ikke? Det er i toppen af vælgernes dagsorden, så kan Venstre ikke halte bagefter. Ikke? Og både Løkke og Ellemann, de er jo begge to sjællændere, de er begge to på en eller anden måde byvenstre, det er i hvert fald ikke landbrugsvenstre, de er rundet af. De går ud der i 2018, ind på Axelborg, tror jeg, som vi har nævnt det, og siger fuldstændig bogstaveligt til landbruget, I skal følge med os på det her med CO2-afgiften, I har fået så meget, nu skal I give noget tilbage. Mm. At begge bliver væltet, eller for Ellemanns vedkommende, i hvert fald han bliver nødt til at gå, det har jo altså også noget at gøre med det der med klimapolitik. Altså for Ellemann, han fik aldrig den jyske del af Venstre med sig. Det var også først efter, at Løkke havde introduceret de her idéer om, at nu skulle der komme den der CO2-skat, at den der jyske del af Venstre besluttede sig for, at nu var der altså nok med alle de der skandaler, og nok med Lars Løkke. Ikke?
Jo.
Og det er jo også i den der periode, hvor Inger bryder ud og danner sit parti, og hun har meget, meget dygtigt, synes jeg, set, hvordan klimapolitik skaber en splittelseslinje ned igennem det danske vælgerkorps, og har formået, hvor det vi taler med Messerschmidt, der har han ligesom tænkt, okay, udlændingepolitik plus hvad? Ældrepolitik. Inger Støjberg har været dygtig til at se, at den her udkantsproblematik, der har klimaet som sit omdrejningspunkt, at det er noget, der kan politiseres, og at hun er klimapolitiker, det er jo symboliseret ved, at Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard, han er jo gæstetaler til Danmarks Demokraternes landsmøde.
Det er nemlig super interessant, og så vidt vi ved, dog er han ikke planlagt som taler på Venstres landsmøde ugen efter, så altså formanden for Danske Landbrug møder op hos Danmarks Demokraterne, ikke hos Venstre. Mm. Det er et stærkt signal. Det svarer jo lidt til den gang, hvor Dansk Metal mødte op på Venstres landsmøde, altså hvor man tænkte, hov, I hører derhjemme på et andet landsmøde over hos Socialdemokraterne, og pludselig stod de hos Venstre. Ja.
Og det er altså Landbrug og Fødevare, det er jo den store, det er ikke bæredygtigt landbrug, det er den store samlende organisation, som lige pludselig dukker op, og på den måde jo er med til at legitimere.
Ja.
Og hvad handler det om? Det handler om CO2-afgift, og man kan jo ikke, altså man taler med dem i Danmarks Demokraterne, det er... Altså, det bliver det fokusområde fra her hen over vinteren.
På den måde skete der noget sjovt i denne her uge, som ikke fyldte super meget i medierne. Normalt er medierne jo rigtig meget med, når der er politiske landsmøder, men i denne her uge var der jo et delegeret møde, men som også er en slags landsmøde, i netop Landbrug og Fødevare.
Netop i Herning.
Og det var sted i Herning, lige præcis. Og der var vores gode kollega Andreas Arp over og har skrevet en fremragende reportage for det. Vi kan lige lægge den i shownote og måske lige åbne den i et døgns tid for Dekopols lyttere, så de kan læse den, selvom de ikke er abonnenter på Altinget Fødevare. Men det, der foregår i den reportage, det er jo, at der kommer Venstretoppen jo så til gengæld til Landbrug og Fødevare.
Ja.
Hvis de ikke kommer til Venstre, så kommer Venstre til dem.
Ja.
Både Troels Lund Poulsen og Jacob Jensen er der, og faktisk også Erling Bonnesen, som vi talte om i en tidligere udgave af Dekopol, som jo optrådte i det her interview med Altingets Hjalte Kragsten, som gik viralt, fordi Erling Bonnesen har nægtet at anerkende ligesom præmisserne for, at der bliver udledt for meget kvælstof i Danmark.
Ja.
Og de møder alle sammen op på Landbrug og Fødevares årsmøde, og Troels Lund Poulsen, han går på talerstolen og siger, at de skal huske, at det er de tunge økonomiske ministerier, læs blandt andet ham selv, der kommer til at sidde for bordenden i denne her kommende trepart med landbruget, som skal forhandle videre om de her ting.
Ja.
Og der siger han, det mener jeg, man skal være rigtig glad for i Landbrug og Fødevare. Så han prøver ligesom at betrygge dem, og Jacob Jensen går endnu videre, altså fødevareministeren, og siger, at, siger i sin tale, at han er inspireret af, cykelholdets hjælperyttere.
Ja.
Ham, der skal skærme toprytteren fra vinden og andre udfordringer på vejen mod målet. Sådan en hjælperytter vil jeg gerne være for dansk landbrug, siger han. Og det høster bifald fra forsamlingen.
Ja, og hvad er vinden så? Det er jo, CO2-afgiften, det er indgreb på kvælstof. Ja. Så det viser selvfølgelig noget om landbrugets magt, og hvorfor er Venstre er presset nu, det er klart. Dårlige meningsmålinger, og at Inger Støjberg jo er på vej til at løbe med landbrugsvenstre.
Mm.
I alt har regeringen valgt at prioritere 6,5 milliarder kroner til skattelettelser. Det er 1,75 milliarder oven i det, som vi aftalte, da vi lavede regeringsgrundlaget. Samtidig har det også været en særlig vigtig prioritet, at langt størstedelen af skattelettelserne kommer ud og arbejde i den her del af valgperioden. 90% af de skattelettelser, vi præsenterer i dag, er derfor planlagt til at gå ind på bankkontoen hos folk i den her valgperiode.
Ja, her er det Venstres kommende formand. Der er ikke andre kandidater jo. Økonomiminister...
Tillykke til Troels Lund.
Ja, tillykke til Troels Lund. Økonomiminister Troels Lund Poulsen, der indleder en uge, hvor det ikke bare sådan helt bogstaveligt har regnet rigtig meget, men hvor det også har regnet med milliarder. Herunder til skattelettelser. Og det skal jo være Venstres helt store trofæ, som man gerne vil promenere rundt i det. I det borgerlige Danmark, og vise de borgerlige vælgere, at det var den der rigtig gode idé, at man gik i regering.
Mm.
Tror du, den idé kommer til at bære frugt, Jacob? Altså 6,75 milliarder kroner til skattelettelser. At det,
om det redder Venstre?
Om det, ja, betyder
nej,
det?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen fordi, som vi også har talt om her for nylig, så synes jeg, at Venstres problem i den regering er nærmest strukturelle, altså vi har lige talt om Støjberg, om deres problem med hende på den ene side. Ja. Det giver dem nogle gigantiske problemer internt i regeringen, fordi Venstre kommer til at stå i modsætning til de to andre partier, og det er også, der er også grænser for, hvor lidt de kan holde til at gøre, især Socialdemokratiet selvfølgelig.
Ja.
Så det giver dem nogle problemer internt i regeringen, og så det andet, at ud over Støjberg, så har Venstre jo også et problem til den anden side, til Lars Løkke.
Ja.
Og,
som var i hopla under det pressemøde, der vi lige fortæller klip for her.
Ja. Ja. Og derfor, altså Venstres sejr der er også Lars Løkkes sejr, og derfor er det lidt Venstre mod Venstre, og hvem vinder den? Og der har jeg stadigvæk svært ved at se, at Troels Lund står tilbage i den brede befolkning som den store vinder. Altså, der kan man jo også sige, der er jo ikke etableret en fortælling om, at han har kæmpet noget særligt hjem her. Så kunne det være, at han skulle have, altså, så kunne det være, at der skulle have været indtrådt en krise i de her forhandlinger, sådan så at alle aviserne ville skrive om, nu truer Troels Lund med at gå fra det hele, hvis ikke han får mere eller et eller andet. Men det kom jo ikke. Altså, det var sikkert forhandlet på plads.
Det er det jo.
Så, du ved. Nej, altså, jeg tror ikke, det redder
mig. Altså, på sådan det der mikrotaktiske niveau, det at top-top-skatten er der. Altså, det gør bare, at det her bliver meget forbundet med Løkke. Det er jo ham, der ligesom kan gå og sige, det var mig, der fandt på det der begreb. Ja. Og siden har alle jo overtaget det. Ikke? Nå, jeg synes, jeg er enig, og der er også et andet element. At det er jo blevet fremhævet som sådan en stor strategisk sejr for Venstre, at nu har man ligesom fået nedlagt den der modsætning mellem skattelettelser
og velfærd.
Og velfærd, ikke? Den har gjort rigtigt, i Venstrefolks øjne, i deres analyse, er det det, den modsætning har gjort ondt på partiet i så mange år. Men jeg er også tvivlende her på den der kalkyle, fordi og grund til, at det her det er jo placeret i 2030-planen, det er, at de her skattelettelser, de er jo råderumsfinansieret. Det vil sige, de er ikke finansieret på, at man skærer ned på en ydelse, eller at velfærdsstaten holder op med at gøre et eller andet, du selv skal betale for. Og så kan man sige, så har man jo, samtidig med, at Socialdemokratiet har opgivet modsætningen mellem skattelettelser og velfærd, så har Venstre jo opgivet det her med, at det er en borgerlig pointe med skattelettelser, at de på en eller anden måde skal udmåle, at du ved, at du har fået større personlig ansvar og en større frihed. Du skal selv betale for nogle ting, du skal selv lægge til side.
Det er der ikke tale om her.
Det er der ikke tale om her, og det er jo også derfor, at Troels Lund Poulsen taler om, når han skal præsentere de her skattelettelser, det er et skulderklap, siger han til de arbejdende danskere, hvor jeg tænker, skulderklap for hvem?
Mm.
Velfærdsstaten. og det, altså... Så bliver spørgsmålet jo så dermed, er det her skulderklap så stort og flot, at flere vil stemme på Venstre? Og der vil jeg gerne våge den påstand, og være enig med dig, at det er det ikke. Slet ikke, når indfasningen er, du ved, løbende over et par et år, som han siger her. Det er ikke noget, der kommer lige nu. Det er noget, der bliver indfaset i løbet af den her valgperiode, ikke?
Ja, så der er bare, altså, vi skal ikke gøre os til dommer over det der med, om der er en modsætning mellem velfærd og skattelettelser, men vi kan godt konstatere så meget, at der er en manglende sammenhæng i argumentationen, fordi på den ene side siger man, det er der ingen sammenhæng imellem, men på den anden side står man og udmåler et råderum nu, og siger, vi har så og så mange millioner, og halvdelen af det giver vi til skattelettelser, halvdelen af det bruger vi til velfærd. Mm. Altså, når man selv opstiller det regnestykke, så er det meget svært samtidig at påstå, at det ikke ville have gjort en forskel, hvis man havde prioriteret anderledes og sagt, vi giver det hele til velfærd.
Altså,
det var også det, man kan se i de interviews, tv-stationerne har lavet af herre og fru Danmark ude på gaden, det er, at rigtig mange, altså der er danskerne jo et af de mest bizarre lande i verden, vil mange mene, hvor folk siger, ej, så vil jeg altså hellere betale lidt mere skat. Altså det er den danske folkesjæl.
Ja, det er det, men det er jo selvfølgelig også, altså det er det jo også, fordi det er sådan nogle afideologiserede skattelettelser, ikke? Altså fordi, altså der er jo ikke den der transaktion af hvad kan man sige, af skat for frihed. Og det gør jo, at folk spørger sig selv, jamen, og det skal man huske på, det er jo rigtig svært at lette skatten i et land med en universel velfærdsstat. Altså, fordi altså, det er meget dyrt at lette dem, som man siger, i bunden. Det er jo få 100 kroner.
Fordi det simpelthen skal spredes ud over så mange mennesker, at en milliard i skattelettelser til dem, der tjener mindst, det bliver så meget lidt til hver enkelt, for det skal fordeles på så mange mennesker, mens en milliard i skattelettelser til topskatteydelser, det giver allerede lidt mere, for der er simpelthen færre, der betaler topskat helt enkelt.
Præcis. Og det er jo også gør, så siger folk også, ligesom du ved, har jeg brug for 200 kroner mere? Er det det, der ligesom gør forskellen? Ikke? Det er en svær operation.
Men den var meget sjov, fordi den optrådte jo i spørgetime i denne her uge. Det var Pelle Dragsteds angrebspunkt på statsministeren i denne her uge, at sige lige præcis, hvorfor skal de lavestlønnede i Danmark spises af med håndører?
Ja.
Og der skete jo noget meget interessant, fordi Mette Frederiksen havde været lidt i defensiven i den spørgetime, og det var ikke alt, hvor hun havde svaret en del udenom, og der var noget med FE-sagen, og hvor hun måtte træde lidt vande og sådan nogle forskellige ting. Men der, lige der fik hun ild i øjnene, og der kom den der angrebsivrige Mette Frederiksen tilbage, fordi der fik hun noget at holde fast i, og hun sagde, han skulle ikke komme her og kalde det håndører.
Ja.
For rigtig mange mennesker, sådan et par tusind kroner, det er rigtige penge for rigtig mange mennesker, og det gør en forskel. Og det var faktisk et øjeblik, der svarede lidt til det, vi snakkede om med Messerschmidt tidligere, hvor Pelle Dragsted pludselig var kommet til at stå i en situation, hvor han blev udlagt som om, at et par tusind kroner var ligegyldige.
Ja.
Det var ret interessant.
Ja, det er interessant, men pointen er selvfølgelig, at det er jo et par tusind om året.
Om året,
mens at det er for folk, der tjener mere end 60.000, så begynder det lige pludselig at blive rigtig, rigtig mange. Det er jo 1.000 kroner om måneden lige pludselig. Ikke? Så ja, men under alle omstændigheder, så det var så mandag, og der fik Venstre lov til at shine med sine skattelettelser. Så bliver det tirsdag, og Nicolai Wammen kan præsentere 2030-planen, som jo virkelig bruger mange, mange milliarder. Tallene er fløjet rundt, så man har lidt svært ved at få overblik over. Mange af pengene er jo også allerede blevet, der er blevet holdt pressemøder på rigtig mange af de penge allerede. Ikke? Og der er det så, at vores gode kollega Kim Rosenkilde, han tager tager sin lommeregner frem og begynder at regne på, altså, hvor mange penge er der egentlig tilbage, når 2030-planen er udmøntet der, hvor mange frie midler er der så tilbage, bruger man hele råderummet, og hvor meget er der egentlig tilbage? Og det står, helt
lysende uklart.
Ja, lysende uklart, det skriver Finansministeriet ikke så meget om, ikke så meget om selv. Og det er jo super interessant i forhold til den nuværende konflikt, eller hvad kan man sige, politiske spænding, der er mellem kommunerne og stat.
Ja.
Fordi at der bliver jo skåret ned ude i kommunerne. Det har man så prøvet fra regeringens side. Det handler meget om indeværende budgetter, og næste år der kommer der meget mere. Men de frie midler, Jacob, det der er tilbage at forhandle om, så at sige, det handler jo rigtig meget om, hvad kan kommunerne selv ligesom forhandle sig frem til, hvad kan de, ligesom, det kommunale selvstyre, hvad kan de selv bruge, og hvor meget er egentlig allerede fastlagt fra centralt hold. Og det spiller jo så også ind i hele den der frisættelsesproblematik. Ikke?
Jo.
Og der tænker jeg meget det der med, at regeringen er så presset i meningsmålet, at den her 2030-plan kommer så meget senere, end det egentlig var planlagt. Det virker nærmest som om, at det hele er blevet genforhandlet, siden de kom tilbage fra sommerferie. Det er også et tegn på regeringen med den her 2030-plan. Det her, der er genstarten. Ikke? Nu er der simpelthen, der er skattelettelser, og der er til velfærd. Altså, det er, uanset hvilken slags vælger man er, så kan man få noget i SVM-butikken. Der er så noget valgkamp.
Det er det. Og der ligger jo, der ligger jo den her, det var også noget, der fremgik af, af Kim Rosenkildes gennemgang af det, der ligger jo i, i denne her 2030-plan en, en reserve på, på lige over 4 milliarder kroner til det, de kalder grøn omstilling og velfærd.
Ja.
Og så bliver det ikke bredere. Ej. Altså, det skal redde klimaet og redde velfærden.
Ja.
Og, det har måske været med til at, at dæmpe kritikken fra, fra det kommunale bagland, fordi at alle sidder og kigger på den pulje og tænker, det er nok til mig.
Ja, 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 ja.
Men når den så først bliver udmøntet, vil der nok være nogen, der opdager, at den ikke kun var til dem.
Ja, præcis. Og jeg synes så, at det jeg tænker, når man sådan, det der helt store greb, den der 2030-plan, det er også lidt, altså, fortælling om regeringen, der træffede de svære beslutninger, der skulle, hvordan du ved, at den offentlige infrastruktur skal være. Det er meget langt væk, og så er vi nået tilbage noget meget, meget traditionelt i dansk politik, nemlig du ved, den såkaldte gavebåd. Ikke?
Lige præcis.
Ja. Ja, ja, det var det. Weekenden banker venligt på døren. Hvad skal du bruge tiden på?
Det bliver en meget stille og rolig weekend, tror jeg. Jeg har ikke super mange planer. Jeg skal faktisk lørdag til noget meget sjovt. Jeg skal til børneteater med den mindste. Ind og se et stykke, som hedder Frøken Ignora og Mr. Geo.
Aha.
Det er en teater, der bygger på nogle børnebøger, skrevet af Katrine Marie Gullager. Og kan varmt anbefale, hvis man har børn sådan... på måske op til 10-11 år, eller sådan et eller andet dejlige børnebøger. Det skal vi ind og se som, som teater. Det er sådan en dejlig lille familieaktivitet.
Nå, det er lækkert.
Hvad skal du lave?
Jeg skal lave Osobuco.
Nå.
Ja.
Det har jeg da ikke hørt så meget om.
Nej, men det er, hvad det hedder, det er plan at lave Osobuco i morgen.
Og hvorfor lige Osobuco?
Det regner.
Ja.
Det er koldt.
Sådan, og så begynder
jeg elsker det der simmer og simmer noget der. Den, jeg føler ligesom, at det er en ret, jeg har nede. Ikke? Men ellers så står det på fodbold lørdag med den ældste og ridning tidlig søndag morgen.
Okay, ja. Og så hvis hun møder til det, så kan det også godt være, at jeg tænder for noget fodbold søndag eftermiddag. Men altså,
der er jo derby.
Der er derby, men altså, ja, vi må håbe, at de har lidt ondt i benene efter det, de lavede i weekenden. Det var en hård omgang at se FCK slå Man United på hjemmebane.
Ja. Det er lidt som om, at det er FCK, der er på opturen, og Brøndby, der hænger lidt i dønet, Jakob.
Nu tror jeg faktisk, vi skal videre til anbefalingerne.
Ja, fint så. Hvad har du med til
lytteren? Jeg har faktisk noget lidt andet med, end jeg plejer, noget lidt andet, end vi plejer, og det igen. Katrine Marie Gullager, som lige talte om, der har lavet det her, der har skrevet bøgerne bag det børneteater, jeg skal ind og se. Fordi forleden fik jeg fat i hendes nyeste lille bog. Hun udgiver sådan en serie små romaner, er det vel? Og den seneste af dem hedder Endnu en dag i Guds skaberværk. Og den satte jeg mig ned og begyndte at læse i. Og inden jeg havde set mig om, så havde jeg siddet i sofaen i halvanden time, og så havde jeg læst den. Det er sådan ret... hurtigt læst bog,
jo.
Og den var fremragende.
Ja.
Og det er jo ikke så tit, vi anbefaler sådan reelt eller decideret skønlitteratur her.
Nej.
Men denne her, den vil også tale lidt til dig, Esben, faktisk.
Jo.
Fordi det er en bog...
om cykelsport.
Det er en bog om cykelsport. Den handler overhovedet ikke om cykling, men den har ret meget Johnny Cash i.
Altså, okay,
den kvindelige hovedperson, hun hører rå mængder Johnny Cash i den her bog. Men hun, hovedpersonen hedder Lotte, hun er socialrådgiver, hun er blevet fyret.
Aha.
Og vist mest fordi, at hun... fulgte reglerne og gjorde ledelsen opmærksom på, at hun fulgte reglerne, så var hun pludselig ude.
Ja.
Så hun er sådan lidt forsmået, lidt vred kvinde, og det er noget, som Gullager lidt har specialiseret sig i, sådan samtidsbeskrivelser af vrede kvinder, noget, som måske ikke har fyldt så meget i litteraturen historisk set.
Jo.
Og jeg synes, udover at hun er en vred kvinde, og man kan læse et feminismeperspektiv ind i det, så er det en stærk beretning om nogen af det, som du nogle gange kalder konkurrencestatens fodsoldater.
Ja.
Altså en, der bare ikke får særlig meget opmærksomhed, men som faktisk prøver at gøre noget på de præmisser, der nu er stillet op for at klare sig selv og for også at hjælpe andre.
Mm-hmm.
Og bogen han foregår så over 12 dage. Den starter med, at hendes kæreste, som bor i samme opgang i en anden lejlighed, han er død. Og i løbet af de 12 dage prøver hun så på en eller anden måde at finde ud af, hvorfor han er død, samtidig med, at hun skal også prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker med hendes eget liv.
Ja.
Og det er en fin bog.
Ja.
Og som sagt, med alt det Johnny Cash, der er indenover, så er det en no-brainer, at den skal have en anbefaling, i Dekopol.
Ja. Fedt.
Hvad er du med?
Kennedy-mordet, Jacob. Ikke?
Nå.
Ja. Den politiske, det er urmyten. Ikke? Ja. Urkonspirationsteorien. Jo. Der bliver ved med at blive offentliggjort nye, tidligere hemmeligstemplede dokumenter, og man bliver ved med at udsætte den endelige udgivelse af alle de hemmeligstemplede.
Vi kan simpelthen tage sweepstaken på, hvad bliver opklaret først, FE-sagen eller Kennedy-mordet?
Præcis, og det var lidt derfor, at jeg vil gerne anbefale den, der vi er i det der land, ikke?
Ja, ja, ja.
Intelligencer, som er et amerikansk magasin, det er også dem, der de er en del af et konglomerat, der også udgiver New York Magazine og The Cut og noget, der hedder Vulture. Det er en lang feature, de har skrevet om, om det her, ikke? Og artiklen handler jo om kaninhullet, Kennedy-mordet, og er selv en del af kaninhullet. Og den handler om... Særligt om forholdet mellem CIA og Lee Harvey Oswald. Hvad vidste CIA om ham? Hvad vidste man ikke om ham? Har man offentliggjort alt, hvad man vidste? Var der et samarbejde? Var der ikke et samarbejde? Alt det der. Og så handler det om den journalist, der har været på sporet af den der historie i en menneskealder. Ikke?
Okay.
Og så handler det derfor også om journalistik. Mm-hmm. Altså, du ved, når man sidder og læser dokumenter, det gør vi også indimellem her, så har man nogle hypoteser, man ligesom læser de der dokumenter igennem. Hvad sker der så? På et eller andet tidspunkt, hvis man bliver konspirationsteoret, så vinder man forholdet om. Så er det lige pludselig, så er det ikke nogen hypoteser, man prøver at læse noget igennem og verificere sådan for sig selv. Så kommer man hypotesen ud, og så lægger man, hvad det hedder, kendsgerningerne ind, som der skal understøtte det. Ikke? Det er en sindssygt fed artikel, og som måske alligevel ikke kan lade være med at begå den der fejl selv, med at gøre kendskær, eller gøre hypotesen til at bære den frem for anser. Og når man er kommet hele vejen igennem artiklen, så ved man stadigvæk ikke, om vi har vi også den eneste attentatmand eller ej. Men turen, den er altid fed.
Ja, okay. Kennedy. Mm. Kennedy eller vrede kvinder til weekenden. I vælger selv.
Ja. Jakob, tak for den her gang.
I lige måde.
Vi ses næste fredag.
Ja, det gør vi.
Og tak til dig derude med DKPol i ørerne, at vi får lov til at bidrage til din analyse af politik hver uge. Det er et uendeligt stort privilegium. Gå ind, hvor du hører DKPol, og giv os dine stjerner og likes, så vi kan nå endnu flere, end vi allerede gør i dag. Emma Klitnes redigerede denne episode af DKPol, og vi spillede klip fra Tænketanken Europa, fra Folketinget, TV2 og The Hill på det amerikanske avis The Hill. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.